Dëgjues të ndëruar, përshëndetje, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Fillimisht titujt kryesor. Policitë e rajonit bashkojnë forcat kundër terrorizmit. SBA të punoj me Kosovën kundër rrezikut nga Shteti Islamik, thot për Radion Evropa e Lirë ish diplomati amerikan James Hooper. Bashkimi Evropian akuzon Gazpromin për shkelje të rregullave të monopolit. Aktoria me famë botërore Sandra Bullock shpallet gruaja më e bukur në botë. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Programi ndërkombëtar i asistencës për trajnime në hetimet penale që funksionon në kuadër të Departamentit Amerikan të Drejtësisë ka mbledhur sot në Prishtinë drejtorët e përgjithshëm të policive nga Kosova, Shqipëria, Serbia, Mali, Zi, Bosnia-Hercegovina, Kroacia dhe Maqedonia. Në këtë takim është thënë se vetëm përmes bashkëpunimit shtetet e rajonit mund të luftojnë krimin ndërkufitar, sidomos tani në kohën e shtimit të migrimeve ilegale, trafikut, por edhe pjesëmarrjes së qytetarëve të caktuar në luftrat e huaja si në Siri dhe Irak. Nga Prishtina, raporton Ziadin Gashi.
Krimi organizuar ndërkofitar, migrimet e paleqme dhe pjesmarja në luftrat e huaja mbeten shqetësuese për sigurinë e Ballkanit Perëndimor, ka deklaruar ambasadorja amerikane në Prishtinë Tracy N. Jacobson. Këto komente ajo i ka bërë gjatë organizimit të programit ndërkombëtar të asistencës për trajnime në hetimet penale që funksionon në kuadër të Departamentit Amerikan të Drejtësisë, ku kanë marrë pjesë drejtorët e përgjithshëm të policive nga vendet e rajonit si Kosova, Shqipëria, Serbia, Mali, Zi, Bosnia-Hercegovina, Kroacia dhe Maqedonia.
In this region in particular, we have to worry about cross-border organized crime and illegal migration.
Në këtë rajon, në veçantisht qetësuese mbeten çështja e krimit të organizuar ndërkufitar, migrimet e paligjshme. Së fundit janë shqetësuese po ashtu edhe tendencat e luftëtarëve pjesëmarrës në luftrat e huaja në Siri dhe Irak, që të kthehen në Ballkanin Perëndimor, si dhe përpjekja për joshjen e të rinjëve me ideologji të ekstremiste, ka deklaruar Jacobson. E vetë një mënyrë që parandalon, por edhe lufton këto krime komplekse, ka thënë ambasadori amerikane, është bashkëpunimi ndërshtetëror në rajon, siç është organizimi i këtij programi. Për këtë qëllim, ajo tha se në takim po marrin pjesë edhe ekspertët nga FBI, të cilët do të ofrojnë në krerëve të policisë dhe prokurorive të shteteve të rajonit përvojat e tyre për ballafaqimin me krime të tilla. Ndërkohë, drejtori përgjithshëm i policisë së Kosovës, Shpend Magjuni, ka thënë se kriminalët dhe terroristët bashkëpunojnë pavarësisht përkatësisë së tyre kombëtare apo shtetërore, kështu që luftimi i këtyre dukurive sipas tij është i mundur vetëm përmes një bashkëpunimi ndërmjet të gjitha vendeve të rajonit.
Luftimi i krimit të organizuar, luftimi i trafikimit me qenie njerëzore, tregtia e paligjshme me armë, si dhe tema aktuale dhe shumë e nxehtë e radikalizmit, lufta kundër terrorizmit, përkatësisht parandalimi i pjesëmarrjes së qytetarëve të vendeve të Ballkanit Perëndimor në konfliktet e huaja, kërkon një bashkëpunim të ngushtë ndërmjet vendeve të rajonit në njëra anonsi dhe bashkëpunimin dhe koordinimin e ngushtë me Shtetet e Bashkimit Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Organizimet e takimeve të përbashkëta të krerëve të policisë shteteve të rajonit me qëllim të luftimit të krimit të organizuar ndërkufitar dhe terrorizmit tashmë janë bërë të zakonshme. Bashkëpunimi ndërkufitar i vendeve të rajonit u intensifikua kohët e fundit, qoftë pas valeve të migrimeve të paligjshme apo edhe pas rritjes së numrit të personave që vendosen të shkojnë dhe të marrin pjesë në konfliktet e huaja, kryesisht në Siri e Irak. Lidhur me dukurinë e pjesëmarrjes në luftrat e huaja, Kosova ka miratuar tashmë edhe ligjin i cili sankcionon këtë pjesëmarrje, për çka edhe ka marrë mirënjohje politike nga shtetet perëndimore të angazhuara në luftimin e ekstremizmit dhe terrorizmit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
SBA-ja shpresoi të jetë duke bashkëpunuar me udhëheqjen politike në Kosovë për të parandaluar përkeqësimin e gjendjes aktuale, thotë ish diplomati amerikan James Hooper, derisa flet për rrezikun që përbën grupi ekstremist i Shtetit Islamik edhe për vendet e Ballkanit. Huberi ka bërë këto komente në një intervist për Radion Evropa e Lirë të realizuar nga shefja e programit për Kosovën, Arbana Vidishiqi.
Zoti Huber, në një artikull për The National Interest, keni shkruar se kriza humanitare në Siri mund të nisë të trajtuari për mes krijimit të zonave të mbrojtura. Si do të funksiononin saktësisht këto zona?
Zonat e mbrojtura në Siri do të vendoseshin në tri province, dy në verin në Aleppo dhe Irbil përgjatë kufirit me Turqin dhe e treta në jug do të vendosej në Dara përgjatë kufirit me Jordanin. Në këtë mënyrë, zonat e mbrojtura do të ndërlidheshin me alatet e shteteve të bashkuara dhe të dyja këto vende mbështesin opozitën e moderuar siriane. Shtetet e bashkuara të Amerikës do të luanin rol kyç në këtë proces, por ideja është të ofrohet mbrojtje nga sulmet e shtetit islamik dhe alatet e tij në Siri dhe nga sulmet e regjimit të Asadit dhe forcave ajrore dhe artilerike të këtij regjimi. Me të ndodhur një gjë e tillë, këto zona do të shërbenin si strehimore për të zhvendosurit. Ushtria e lirë siriane do të ofronte siguri përmes forcave tokësore, sepse këtu nuk bëhet fjalë për zbarkim në teren të forcave të armatosura amerikane. E gjithë kjo nuk do të zgjidhte në tërsi problemin që Siria ka, por do të ndryshonte bilancin ushtarak dhe do të përfshinte Shtetet e Bashkuara në një mënyrë më aktive në aspektin ushtarak, të paktën nga ajri. Kjo gjithashtu do të forconte ushtrinë e lirë siriane dhe do të hapte dyert për negociata më serioze për një qeveri transitore në Damask, e cila do të lejonte mbetjen e strukturës aktuale qeverisë për të shmangur kaosin e ngjashëm me atë që ndodhi në Irak, ndonse Asadi dhe varësit e tij kryesor do të duhej të largoheshin.
Ultimately, Assad and some of his cronies at the top would depart.
You called them. I keni quajtur këto zona të mbrojtura si hap të parë drejt fillimit të zgjidhjes së krizës në Siri. Por si do të përballeshin ato me grupin militant të Shtetit Islamik?
Islamic State militant group.
Well, Islamic State is not going to accept something like.
Shteti Islamik nuk do të pranonte një gjë të tillë pa betejë. Prandaj duhet të ketë koordinim ndërmjet forcave ajrore të Shteteve të Bashkuara mbas së disa njësive speciale amerikane në terren, të cilat do të merreshin me koordinimin e përpjekjeve me ushtrinë e lirë siriane, dhe kjo e fundit do të ishte ajo që ofron sigurinë në terren. Unë mendoj se kjo do të ishte mundshme dhe suksesshme njëkohësisht, nëse armatoset mirë, ushtria e lirë siriane mund të jetë shumë e efektshme, sikur që është dëshmuar të jetë në jug të vendit. Në veri vazhdojnë të kenë kontrollin mbi Aleppon. Kësaj zonat e mbrojtura do të mund të zgjeroheshin. Së bashku me